Hobby. Zkuste to s námi.
Velikonoční neděle je dnem plným naděje, lásky a krásy. Nevím, jestli magazín Hobby bude splňovat všechny tyto atributy, ale budeme se snažit, aby vás nenudil.
Tak tedy, na zahradě se pokocháme krásnými hortenziemi.
V kuchyni to zavoní bramborovým beránkem a kynutými ptáčky.
Také vás pozveme na velikonoční výstavu do Hlinska.
Zahrajeme si golf.
A pokusíme se pomoci dostat se žabkám do jejich místa zrodu.
Na příjemnou hodinku se těší Martin Stratílek.
A Jitka Slezáková.
Hobby na zahradě.
Jitko, co pak se ti vybaví, když se řekne hortenzie?
Krásná zahradní květina s kulovitým květenstvím, které je buď modré nebo růžové podle toho, jestli je půda kyselá nebo zásaditá, a mohou být i bílé, Martine.
Skvěle, tleskám. Existují ovšem i pokojové hortenzie. A právě jedna z posluchaček se na nás obrátila s dotazem, kdy se stříhávat tyto květiny. Jestli na jaře nebo na podzim. A navíc nemá ani tušení, jestli hortenzie, kterou má na zahradě, nekoupila jako pokojovku.
Ovšem pohotověji na tuto otázku odpověděl zahradník František Hlubocký, kterého si měl ve studiu.
Neví, kdy má se stříhávat, jestli na podzim nebo na jaře. A ještě se ptá, proč rok od roku tvoří ta hortenzie stále menší květy, okvětí.
No takhle, jedinou věc nám mohla ještě říct, opravdu, jestli to je v květiná či hortenzie, kterou koupila takovou tu pěknou velkou kouli, co se prodává jako růžový, bílý nebo ty modrý, a nebo jestli to opravdu koupila zahradní, protože existuje, těch odrůd je strašně moc už dneska, ale předpokládám, že si koupila tato nejprodávanější, co se třeba okolo Velikonoc nebo už se teďka začínají objevovat. Takže to jsou ve většině případů kříženci všechno těch makrofil širokolistých hortenzií, které jako zimu snášejí hůř. Záleží, jestli ji vysadila a na tom místě ji má někde ve stínu, což hortenzie miluje, jí vadí spíš zimní slunce než ani tak ten mráz, a jestli teda ji tam nechává jen tak. Po odkvětu teda ten řez u hortenzií se provádí dvakrát. Pakliže chci zkrátit větve, protože ona, když se jí daří, tak ona je schopná vyrůst třeba taky do 2 metrů. Já mám doma velikánský keř už, ale to s ním musím něco udělat. Takže to se řeže po odkvětu, řeklo by se v tom srpnu. A druhý takový ten opravný řez, ale vysloveně už jenom opravný, je teďka z jara. Když jsme se na to vykašlali, nic se neděje, mně připadá zase mnohdy, že ta zaschlá květenství jako ten vrcholový pupen spíš ještě před tím sluncem chrání, že to docela prospěje, tak já je jenom čistím teďka na jaře. Ale podstatně je tam přihnojování, protože to je rostlina, která má ohromný květy, hodně listů, ta spotřebuje hodně živin, vyrobí hodně hmoty, tak asi bych řekl, že nejrozumnější existuje hnojivo na hortenzie, které se dá koupit, je velice kvalitní a navíc je tam ještě přidaný sáček z toho síranu hlinitýho nebo kamence, který způsobuje zmodrání květu, takže když bude chtít, tak si může i tu hortenzii namodřit, jestli je to hortenzie, která původně byla taková růžová. Bílý hortenzie blbě modrý. Ty neradí, ale ty růžový zmodrají nádherně.
To je podle toho, jak je zásaditá nebo
ano,
kyselá půda,
že?
To je
vysloveně jak lakmusový papírek, takže vlastně to růžové barvivo reaguje na zásaditost, což tady ve většině v Pardubicích voda všechno obsahuje. Vápenec reaguje tak, že je růžový a právě tím kamencem se vlastně okyselí a hortenzie je zmodrá. Takže a už s tím hnojením začít teď. Pak, když třeba nebude chtět obětovat, teda, že by koupila speciálně na hortenzie, nepůjde jí o to, aby si teda namodřila v klidu, ji nechá růžovou, tak jakýmkoliv kvalitním hnojivem, co je třeba na pokojový květiny, spíš tyhle ty tekuty nebo hnojiva, která se dají rozpouštět. Rozhodně bych v žádném případě neházel nějaký granule v serenity MPK, to by mohla zabít.
Až takhle by to
no,
mohlo
dopadnout. Protože to je všechno plněný na sádrovci, že jo, a vlastně to je síran vápenatý a ta sádra, která by se tam časem nahromadila, ty hortenzie by moc uškodila. Takže kvalitní hnojivo, který se dá rozpustit, no.
Hobby v kuchyni.
A teď už hurá do kuchyně k paní Slávce do Střemošic. V našem dopoledním vaření jsme vám nabídli mnoho velikonočních receptů. Namátkově si vzpomínám na mramorovaného, banánového anebo třeného beránka.
Také nám naše šikovné kuchařky, posluchačky i kuchaři posluchači nabídli recepty na mazance, velikonoční řezy a taky různé vajíčkové pomazánky.
Já jsem nakonec pro náš hobby magazín vybrala recept na beránka z bramborového těsta.
A nakynuté ptáčky.
Recept pro dnešní den. Podělte se s námi o své kuchařské umění. Volejte právě teď 466 500 616.
Volá nám paní Slávka. Pěkný den.
Dobrý den, tak já se pokusím vám nadiktovat dva recepty, bych přispěla trošku do mlýna k těm velikonocím a k těm hodům. Takže bych začala tím beránkem z bramborového těsta. Je to osvědčené staré těsto a já ho užívám i na bábovku. Výhoda tohoto těsta je, že dlouho vydrží vláčné, je levné a jednoduché. Na jednoho středně velkého beránka pak lze upravit podle velikosti beránka jedno vejce, jeden bílek, 150 gramů cukru, 60 gramů tuku, 250 gramů vařených brambor, 250 gramů hrubé mouky a jeden prášek do pečiva, vanilkovej cukr, citronová kůra, rozinky, oříšky. Tak, žloudek utřeme s cukrem a tukem do pěny a za stálého tření po částech přidáváme jemně ustrouhané brambory, nakonec ze dvou bílku sníh a mouku s práškem do pečiva. Hodně tuhé těsto dáme do vymazané formy a zvolna pečeme zhruba 3/4 hodiny. Mm-hmm. Já to těsto jsem ještě vylepšila trochou oleje.
Kolik asi?
Mililitru. Tak já nevím, 10 ml asi zhruba. Mm-hmm. Nebo 4 polévkové lžice. Těsto se hodí do jakékoliv formy. Nádherně se vyklápí.
No, tak to potřebujeme.
A druhý recept.
Ano,
tak,
to jsou...
úplně jednoduchý a myslím si, že i levný.
Kynutí ptáčci,
a
když budeme
recept...
v životném rodu.
Tak, ptáčci. Takže je to z kynutého těsta. Já zase užívám kynuté těsto. Je to takzvané kynuté těsto polotuhé a opět ho užívám jak na bábovky, buchty, koláče, vdolky, rohlíky, závinky a i také v současné teď době na jídáše. Takže těsto je z půl kila a já dávám na polovinu 25 deka hladké mouky.
25 deka polohrubé.
Takže celkově 2,5 kila. Ano. 100 gramů cukru, 100 gramů tuku, opět tak, jak užíváme, 2 žloutky, 30 gramů droždí, 5 gramů soli, zhruba 1/4 litru mléka, citronová kůra a vanilka, opět rozinky a podobně. A ptáčkové z tohoto těsta, které dobře samozřejmě vypracujeme, necháme vykynout, je to prostě těsto kynuté. A skynuté těsto znova prohněteme, nakrájíme na kousky, z kterých vyválíme pramínky dlouhé 25 cm a řekla bych o síle takového palce silnějšího, tak. Možná mužského.
Dobře, pramínky asi 25 cm.
25 cm doporučuji odměřit a teď tenhle ten váleček, a vypadá to složitě a je to hrozně jednoduchý, normálně svážeme do uzlu. A co se nám teď stane? Vznikne nám jeden konec a pak taková ta větší část. A ten konec, to je ten ocásek, který ještě rozkrájíme třeba na takových 4-5 proužků, jakoby. Tím nám vznikne ten ocásek a ten uzlík, ten veliký, ten uzel vlastně, to je ta hlavička a do té hlavičky dáme, abychom vytvarovali nějak, tak na ten vrcholek takový, dáme 2 rozinky a zobáček nám tvoří oříšek, mandle. Ptáčky pak potřeme rošlehaným vejcem, křídelka, po natření tím vajíčkem posypeme mákem, aby můžeme posypat, tím pádem to tak jako zvýrazníme a vložíme do vyhřáté trouby a upečeme. Možná, že lépe pohlídat, oni pěkně zčervenají, mají hezkou barvu a je to tak asi recept, bych řekla, na ten plech.
No, musí to vypadat kouzelně. Vás bych chtěla mít doma.
Vůbec se ničeho nebojte, obyčejné kynuté těsto, já používám opravdu tohle takzvané polotuhé, krásně se z toho pracuje. Uděláte určitě radost o Velikonoci. A bez změna.
Hobby vás zve.
Na velikonoční pondělí není mnoho akcí, které byste v kraji mohli navštívit, ale historické centrum Hlinska Betlém nás o Velikonocích nikdy nesklame.
Roubené chaloupky jsou vyzdobené velikonočními kraslicemi, mazanci a dalšími dobrotami, které naši předkové chystali na velikonoční tabuli.
Letos vás na Betlémě možná bude čekat mírný poprašek velikonočního sněhu, ale vnitřek vás nenechá na pochybách, že jarní svátky začaly.
Otevřeno je tu dnes do 16 hodin a zítra tedy na velikonoční neboli červené pondělí od 13 do 16 hodin. To pro vás, kteří nás posloucháte v nedělní premiéře.
A malou pozvánku vám nabízíme už teď.
Ve kterém domečku teď jsme?
Teď se nacházíme zrovna v domku číslo popisné 162, který pochází z poloviny 18. století, tak jako všechny okolní domečky, které jsou roubené v této historické části města Hlinska. A tady v tom domečku teď máme zrovna výstavu, která přibližuje nejen tedy tradiční obyčeje provázející velikonoční svátky, ale především se snažíme návštěvníkům přiblížit tradiční jídla, která se podávala o velikonočních svátcích.
Paní Ludmilo, co kdybyste nám tady přečetla nějaký recept, protože vy tady máte nejenom vystavené dobroty, ale máte krásně ukázané recepty jednotlivé. Co jste vybrala?
No tak třeba recept na tradiční dáše, které se pekly na Zelený čtvrtek, a vám přečtu teda originál recept. Připrav klásek z 20 gramů droždí, trošky mléka a cukru. A mezi tím v míse smíchejte půl kila hladké mouky, trochu soli, 8 deka cukru, přidej 10 deka másla, 2 žloutky utřené do pěny. Zešlý kvásek přidej do mísy a vypracuj hladké těsto, nech v teple vykynout. Zešlé těsto vyklop na vál a z válečku stáčej různé tvary dášu. Dej na pomáštěný plech, nech trochu vykynout a pak potři žloutkem. Upeč dobře vyhřáté troubě do zlatova.
Vypečete jí dáše?
No, nepeču, protože člověk to vlastně ty velikonoční svátky tráví tady na Betlémě Hlinsku, takže z časových důvodů to nelze.
Ale zase máte zásluhu na tom, že se nejenom děti, ale i dospělí dozvědí mnoho zajímavého o velikonočních svátcích. Vy jste tady každý den do kolika těch hodin?
Tak my jsme tady každý den od 8 do 12 a od 1 do 4. A na velikonoční pondělí máme otevřeno od 1 do 4 hodin.
Přišla právě skupinka návštěvníků, kteří se kochají tady tou krásnou velikonoční atmosférou. A já vás poprosím pro Český rozhlas Pardubice, tady vidím celou rodinku. Jak se jmenuješ?
Zdeněk Stehnu.
A co ses dozvěděl? Vzpomeneš si na něco, co říkala paní průvodkyně?
O kraslicích, o vajíčkách a o pečivu.
A tady se teď můžeš podívat, co všechno se peklo krásného na Velikonoce. Vy taky něco pečete doma? Nebo barvíš aspoň vajíčka s mamkou?
Ano, no barev.
Já se tady ještě zeptám slečny, proč jste se vypravila na velikonoční výstavu?
My jsme původně jeli na Veselý kopec se podívat, tam jsme zjistili, že výstava tam letos není, tak jsme se přesunuli sem do Hlinska a moc se nám to líbí, jsme nadšení, protože přece jenom jsou nové informace a zase myslím, že ty Velikonoce byly v minulosti hodně slaveny, takže bychom se něco o tom měli každý dozvědět.
A odkud jste?
Z Moravan u Pardubic.
Zatím jste prošli kolik chaloupek?
4.
Co vás tady nejvíc zaujalo?
Asi ta chaloupka je teďka ta poslední na velikonoční neděli. Taková zajímavá, je to pečivo a všechno.
Vy jste velmi mladá, krásná dívka, určitě vás kluci vyšlehají v pondělí, jak se na to těšíte?
No moc ne teda.
Děkuju vám.
Děkuju.
Co se týká prodeje těch věcí k velikonočních kraslic, je možné si tady něco koupit domů?
Samozřejmě tady v památkové rezervaci Betlém je vlastně po celý rok otevřená prodejna, která je zásobená výrobky, které jsou díly lidových řemeslníků, především z té naší sběrné oblasti, ale máme tady krásné věci vlastně od výrobců lidových z celé České republiky a teď v této velikonoční době je tady spousta krásných věcí, které si myslím udělají právě v ty sváteční dny velkou radost.
Hobby v dílně.
Jako ze škatulky chtějí mít na jaře čeští řidiči svá auta, tedy já určitě.
Podle průzkumu 89% šoférů prohlásilo, že čistí auto zvenčí, i uvnitř.
Další 2% opláchnou jen karosérii, zatímco zbývajících 9% řidičů se na speciální jarní očistu vozu nechystá.
Takže buď jej mají stále krásně čisté, anebo naopak špinavé?
Podle redaktorky Evy Kézrové není mytí auta jen záležitost estetická.
Je to také o bezpečnosti, respektive o výhledu z auta, jak potvrzuje odborník na bezpečnou jízdu Jiří Patera.
Asi by se měla po zimě udělat taková hezká jarní údržba, vyčistit vnitřek, perfektně vyčistit okna do sucha je vytřít, protože přes tu zimu přeci jenom vzniká v autě takový určitý opar.
Řidiči se pak může sklo hodně lesknout, což je nepříjemné, když hodně září sluníčko, anebo večer, když svítí protijedoucí auta. A proč vlastně lidé míjí, respektive nemíjí na jaře své auto?
Spíš jenom tu kastli. Na vnitřek, co nemá cenu, ještě firemní auto. Vozíme materiál, všechno.
Takovýhle starý auto nemá cenu mít. Někdy ho vevnitř vyluxuju. To jo, jako vevnitř na to dbám víc než zvenku.
Celý, samozřejmě celý. Nejdřív vnitřek a potom venek. Auto je můj koníček a musí být čistý hlavně.
Už i proto, že na takové auto je pak samozřejmě hned hezčí pohled. Ale nejen to. Myslet si, že mám staré auto a proto není nutné jej umýt i zevnitř, by bylo chybou. Na podlaze auta se totiž usazují bakterie, které mohou způsobit i alergii. A možná se budete divit, ale podle britských vědců je v průměrné kabině auta na 500 druhů nejrůznějších mikroorganismů.
To jsou strašně malinký organismy velikosti tisícin milimetrů a chovají se ovzduší podobně jako velice malé prachové částice.
Říká mikrobioložka Kateřina Klánová ze Státního zdravotního ústavu, podle které se mikroby do auta dostanou vzduchem anebo si je přineseme na botách, takže je vhodné pravidelně luxovat a začít na jaře je ideální. Stále více našich aut je vybaveno klimatizací a i ta by se měla alespoň dvakrát ročně vyčistit. Ovšem, jak upozorňuje Matěj Louda z firmy Autoklimatizace, čistit se má ještě předtím, než začne zapáchat.
To už je pozdní rozvinuté stádium znečištění. Vnitřní výparník, který je umístěn vevnitř ve vzduchotechnice vozu, je místem, kde se na znečištěných plochách můžou množit různé bakterie, plísně a ty pak vstupují se vzduchem do interiéru vozidla.
I když v letošní zimě silničáři moc soli nepoužívali, pak je na jaře dobré umýt podvozek vozidla. Stačí využít jeden z programů myček, které jsou na čerpacích stanicích a jak potvrzuje zástupce jedné z nich, Viktor Kučera, nabídka programu je opravdu široká.
Ta základní mytí šamponem a sušení. Další ty programy nabízí různě voskování, aktivní pěny až po mytí podvozku. Ten vosk umožňuje té karoserii, aby přežila daleko delší dobu. On tam vytvoří takovou malou vrstičku, která zabraňuje hlavně tomu chemickému poškození karosérie od kyselých dešťů, od těch různých agresivních vod, které máme na silnici.
A jen tak na okraj, čisté auto je naši dobrou vizitkou.
Hobby, co zajímá vás?
S blížícím se jarem nejenom myjeme auta, aby se nám leskla novotou, ale také někteří z nás myslí na jarní sporty. Napadá tě, Martine, nějaký druh sportu, který se nedá v zimě hrát?
No, když o tom tak přemýšlím, třeba na inlinech bych si v zimě asi nevěl, no a badminton to taky nejde.
A takový golf, to je hra, která se skutečně nedá hrát pod bílou peřinou. Na to musí být speciální travička jako kobereček.
Tak já osobně jsem golf nikdy nehrál. Není to příliš složité, taky mě trochu odrazuje to, že se o něm říká, že je to sport pro snoby.
Možná změníš názor po vyslechnutí následujícího rozhovoru, který jsem natočila s manažerem klubu ve Svobodných Hamrech Petrem Bartákem, ale ještě donedávna byl úplně stejného názoru jako ty.
Teď ale aspoň trošku k pravidlům. Co je na té hře nejdůležitější pochopit?
Nejdůležitější je pochopit to, že tu hru už chcete hrát, že už jste k tomu dozrála. Mm-hmm. Že ta hra je výchovná, že je velice příjemná, že může být velice psychicky náročná, takže když někdo říká, že má rád adrenalinové sporty, tak golf rozhodně podle mého názoru patří mezi adrenalinové sporty. Řekl jsem, že ta hra je výchovná, vychovává nás trochu k gentlemanství a k trochu k takové poctivosti a morálce. Tím, že na tom hřišti nejste nikým sledována, tam hrajete jenom sama proti sobě a záleží jenom na vás, jaký výsledky si zapíšete a jakými výsledky se pak budete v klubovně na té 19. jamce prezentovat.
Mm-hmm. A jsou tam i podvodníci, výchovní, kteří si tam píšou ano, lepší rozhodně výsledky?
Ano. Snažíme se to co nejvíc vykořenit, ale tento zvyk tady pořád ještě je, co si budeme povídat, žijeme v České republice, že?
Takže výchovná hra, vy jste potom říkal, že je to hra, která je dobrá i pro naši fyzičku. Je to náročný sport nebo ho zvládnou skutečně všichni?
Domnívám se, že každý přiměřeně zdravý člověk tu hru může hrát. V tom je její kouzlo, že ji může hrát děda se svým vnukem, že ji může hrát babička se svým zeťákem, prostě kdokoliv, kdo se dokáže ještě pohnout a ujít těch pár kilometrů, tu hru může hrát. Dneska je velký problém v tom, že rodiny moc nejsou pohromadě. Každý má spoustu povinností, tátové chodí pozdě z práce, neustále poslouchají, kde si byl, jak to, že zase jdeš tak pozdě domů a tak dále. Ten golf je fenomenální v tom, že vy se prostě teda tu sobotu seberete a jedete na ten golf s úplně celou rodinou, s pětiletým klukem a s manželkou a vezmete sebou ještě dědu a strejdu a všichni můžete hrát golf a může vám to přinášet celkem velkou radost.
Co ten adrenalin?
Ten adrenalin je tam takový, když vám to nejde. Tak udržet tu zlobu a zlost a z těch psychických potíží, ve kterých se v tu chvíli odstnete, se zase zdvihnout a zapomenout na ten nezdar a na tu pátou, šestou, osmou špatnou ránu a vždycky se soustředit jenom na tu další, následující, to stojí spoustu psychických sil a ne každý tohle to dobře zvládne. Mm-hmm. Například já moc ne.
Vy jste říkal, že hru zvládne i pětileté děcko, to znamená, že ta pravidla nejsou až tak složitá.
Pravidla na první pohled příliš složitá nejsou. Pointa golfové hry je taková, že potřebujete odpálit míček z bodu A do bodu B na co nejmenší počet ran. To je celkem jednoduché, ale vy ten míček neodpalujete pořád jenom krásně, rovně před sebe na tu dokonale stříženou plochu. Vy často ten míček odpálíte do vysoké trávy okolo, do vody, mezi stromy, na různá nehratelná místa a potom musíte tu situaci vyřešit. A tady začínají být ty pravidla trošku složité, protože vy musíte vědět, jak danou situaci vyřešit. Jestli se pokusíte tu ránu zahrát z toho špatného místa, nebo jestli použijete nějakou úlevu podle pravidel, která vám obvykle ovšem přinese trestnou ránu navíc.
Hobby, co zajímá vás?
Jestli pak si Martin jako kluk chodil do skautu nebo do nějakého přírodovědného kroužku?
Tak do skautu ne, to se přiznám, ale do přírodovědného kroužku jsem chodil a taky do zeměpisného.
Já se ptám proto, že nedávno jsem mluvila s velmi sympatickou členkou Českého svazu ochránců zvířat na Českotřebovsku, paní Hanou Grundovou, a ta mi vyprávěla o tom, jak zachraňuje žáby.
No to mě zajímá, už jsem slyšel o tom, že každoročně zemřou na silnicích tisíce obojživelníků, protože se zoufale snaží dostat do svého rodného rybníku, aby se tam mohli rozmnožit.
A teď právě přichází ta doba, kdy žabky vylézají z děr v lese, kde přežili zimu a vydávají se na cestu a netuší chudáčci, že jejich cesta po silnici nebo dálnici může být jejich poslední.
Ale také jsem slyšel, že přírodovědci přemýšlejí o podchodech pod silnicemi, které žabkám zajistí průchod.
Ale je v tom zádrhel, Martine, žabky do takového podchodu nedostaneš, protože na své cestě k rodnému rybníku potřebují nad hlavou vidět hvězdy.
Aha. Ano, tak to není jednoduché. Poslechněme si odbornici na toto téma, Hanu Grundovou.
Žáby a jejich transfer neboli přenos, teď, když konečně začíná jaro, nebo začne možná za pár dní, tak žabky vyskakují z těch děr, kde spaly v zimě a potřebují se dostat, put jim velí, velmi silný put jim velí, aby se dostali do rybníka, kde se narodili. A vy jste teď říkala, paní Hano, velmi zajímavou perličku, co dokážou překonat žáby, povídejte.
Tak oni opravdu překonávají nejenom ty silnice, ale jsou známé případy i na Valašsku, kde, aby se dostali do svého rybníka, do své tůně, překonávají i řeku, a to třeba i řeku rozvodněnou. Takže neznamená to, že když žabka hupne do vody, takže je to přesně ta voda, kde by se mohla rozmnožovat. Opravdu hledá to své původní místo.
Tak to je neuvěřitelné. Vy máte ovšem vytipovaná místa, kudy žabky se snaží dostat na své místo budoucího rozmnožování. Co všechno vás tedy teď čeká? Jakým způsobem se staví zátarasy?
To místo, o které se stará naše organizace ČSOP Podorlicko, to je vlastně oblast přívratských rybníků, systém několika rybníků a okolo nich vedou tři komunikace. podél těch komunikací, tam, kde žáby se stěhují zejména z lesa, je potřeba postavit takové plátěné zátarasy, které jsou vysoké asi 30 cm, aby to ta žabka nepřeskočila, jsou zahrabané, aby se ani nepodhrabala, a v určitých místech těch zátarasů jsou zakopané kbelíky. Ta žabka, která se takhle stěhuje, se snaží posunout podél toho zátarasu, spadne do toho kbelíku a my tam samozřejmě nemůžeme nechat. Oni se stěhují v noci, takže my brzo z rána, za mlhavých jarních rán, obcházíme ty jednotlivé zátarasy, žabky, které tam zapadaly, ale můžou to být třeba i čolci, nejsou to jenom žabky. Přendáváme, přenášíme pak kbelících do rybníků, do tůní, které jsou určené právě k tomu rozmnožování. Takže jim bráníme vlastně v tom vstupu na vozovku.
A důležitá otázka, proč zachraňovat žáby? Co znamenají pro naši přírodu?
Obojživelníci obecně v naší přírodě patří mezi velmi ohrožené druhy. V podstatě jsou všechny na seznamu silně ohrožených druhů, a to proto, že jich ubylo, a význam přitom mají velký, protože oni nezůstávají v tom rybníku. Většina těch druhů, jako ropuchy, se živí třeba na poli hmyzem. Spotřebují obrovské množství hmyzu, a to velice často právě toho hmyzu, který my registrujeme jako škodlivý hmyz. Mají určitý význam také v potravním řetězci pro další živočichy, pro čápy třeba. Hlavně tady fungují jako tedy hubiči hmyzu.
A má přímo to vaše nošení kbelíků význam? No určitě ano, jinak byste to nedělala, ale neříkáte se někdy, já se tady plahočím a lidé mi za to ještě pak vynadají, nebo prostě nechápou to, proč já tohle to všechno dělám?
Ano, tak setkali jsme se i s názorem, že ty žabky sbíráme a dodáváme do restaurací, tak tomu rozhodně není. Ale tenhle ten sběr určitě a ten přenos význam má, protože my to provádíme už několik let a každoročně evidujeme počty zachráněných druhů a vidíme i, jak v těch dalších letech stoupá ta populace obojživelníků. To znamená, že jim opravdu tato záležitost pomáhá. V loňském roce bylo tím záchranným transferem přestěhováno přes 7 000 obojživelníků a během toho transferu také jsme zjistili, jaké je složení těch obojživelníků. Objevili jsme některé nové druhy, které z té oblasti vůbec nebyly evidované. Takže třeba loni byla objevená ropucha zelená, kterých se přeneslo 5 druhů. Vzácný druh a takový, který žije hodně skrytým životem, je blatnice skvrnitá. Ta také vůbec nebyla z Českotřebovska udávána, ale tímhletím vlastně sběrem a záchranným transferem jsme ji prokázali.
A na závěr ještě jedna zpráva pro vás, kteří si aspoň občas poslechnete tento pořad.
Zítra pro vás chystáme speciální velikonoční vydání magazínu Hobby.
Připravte se po 17. hodině a vezmeme si na pomoc posilu 8letou Barču Slezákovou, která vás snad potěší hezkou velikonoční koledou.
Pohodové prožití dnešního dne vám přejí Martin Stratílek
a Jitka Slezáková.